Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tut core, ciuin gauscultantuin, en la ogdexepa Esperanto el sendo de la Varsovia Pola Retradio, bonvenigas Barbara Pietrzak, Milada Švedo, kaj Maciek Jaskot. En nia lunda programom, audigianta la dexesan de januaro, ni proponas sciencain informoin, actualajoin pri la lingvo instruado en la Esperanto comunumo. Hodiaŭ ni proponas de nove referencon al la dua interlingvistika simpozio en Poznano, kie lastaŭtune Ladeni Ildiko prelegis pri Esperanto en la formado de studentoj pri andragogio en la Hungara Universitato en Szeged. Temo grava kaj certe aŭskultinda. Unue bonvolu aŭskulti sciencajn informojn.
Doktorino Anna Oleszkowicz, profesorino ella Varsovia Universitato, gvidas esploroin pri condutoi, kiui superas la normoin de sociai attendoi, kai povas esti difinatai kiel morale maximumai. Tiai condutoi, motivitai per ne-egoismai premisoi, appartenas alla maloftai. Personoi kiuin ili karakterizas aktivas konforme al la universalaj valoroj kaj samtempe pagas pro tio relative altajn personajn kostojn. Siajn esplorojn doktorino Leszkowicz efektivigis inter ĉirkaŭ 100 plenkreskaj personoj kun almenaŭ meznivela edukiteco. Kiel kondutojn morale maksimumajn oni ekzemple rekonis adopton de malsana infano, savon de ies vivo aŭ defendon de homaj valoroj kun endanĝerigo de la propra vivo. Temas pri sintenoj, kiuj superas normojn aŭ skemojn, sed samtempe skuas la socian konsciencon. Ekster normajn ideojn kaj konduktojn komence lanĉas individuoj aŭ grupoj. Ju pli da personoj rilatas al ili akcepteme, des pli klare elformiĝas novaj sociaj normoj. Fine, la socio fariĝas pli tolerema, malferma kaj impresiĝema je la bezonoj de siaj membroj. Ekde la kvardekvina vivojaro malpli boniĝas la kapablo parkeri, logike rezoni kaj la kapablo lerni, informis pri tio la interreta periodaĵo British Medical Journal. Laŭ la ĝisnunaj esploroj ŝajnis, ke la mensa kapablo malkreskas post la sesdeka vivojaro, eĉ se ne ĉiuj sciencistoj konsentis kun tio. Esploristoj el Francio, Britio kaj Usono analizis donitaĵojn kolektatajn en grupo de pli ol 7000 personoj, inter kiuj estis 5000 viroj. Dum dek jaroj oni trifoje taksis ilian mensan kapablon. Evidentiĝis, ke ĉiuj ekzamenataj kapabloj, de logika rezonado, mallonga memorkapablo, vortprovizo kaj la lerteco ĝin uzi, escepte de la vortprovizo, malpliboniĝis. La grado de malpliboniĝado konformis al la kreskanta aĝo. La difino de aĝo en kiu komencas malkreski niaj intelektaj kapabloj gravas por apliki metodojn prokrastantajn tiun procezon. Laŭ artikolo en la decembra The Journal of Pain, la aŭskultado de muziko povas helpi al homoj suferantaj. Oni referencis al eksperimento de sciencistoj el University of Utah, kiuj kaŭzis al ekzamenatoj kreskantan doloron kaj petis samtempe, ke la samaj personoj koncentriĝu pri kanzonoj distingante unuopajn sonojn kaj tonojn. La kontrolo de pupilioj kaj cerbo ebligis konstati, ke personoj koncentriĝantaj pri muziko malpli suferis. Similajn konkludojn oni faris en Svedio en 2009. Tiam estis constatite che infanoi post seriosae operatioi partoprenintai la musican terapion postulis malpli grandain dosoin da morfino ol infanoi ciui tian terapion ne partoprenis. Malgrau tio che ciam pli da curacistoi applicas curac cele musicon, mancas un signifai provoi pri ligo inter musico cae malcrescanta doloro. Sciencistoj el la Portugala Instituto pri la Marei Esploroj kaj el Algarve Universitato trovis perlojn en ostroj elakvigitaj en la regiono de la suda Portugalio. Inter 750 moluskoj unu enhavis kvar malgrandajn perlojn kun malpli ol 2 mm diametro. En la alia la perlo havis la diametron de 5 mm kaj pezis 190 mg. Perloi trovigis en nostroi de la specio Crassostrea. Char perloi en enia mondoparto estas evento extraordinara, la fenomeno estis subigita al specializai studoi en Portugalio cae Britio. Uno el la celoi estis excii cio causis la aperon de perloi ce la Europa marbordo. Alia celo estis esplori la eblon bredi estonte la perlodona in moluscoin ce la suda marbordo de Portugalio.
Varsovio daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Non valer tanto jen por vi, non valer tanto jen por vi, li dramatica sed ne trudica, non valer tanto jen por vi. E lerdu, 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 lerdu,
Last mercrede, tio estas la 11 de januaro, estis inaugurita Esperanto cursaro cadre de la proiecto Esperanto insulo en la Universitato de Hainano, Ĉinio. La programon daurontan gis la 12 de februaro partoprenas pli ol 120 personoi el 23 landoi. Pli ol la duonon consistigas cinoi, pleiparte studentoi, kiui cun kelkai mongolai samkursanoi, dank al akirita stipendio, lernas esperanton dum kvar semajnoj og horoin tage. La cefan kurson por ili gvidas Denis Kif, lausia Beck-metodo. Pedagogian seminarion, kiun partoprenas 30 esperantistoi, gvidas Katalin Kovac. Unu el giai taskoi estas lerni pri Beck-metodo. La lingvospertuloi aktive helpas dum kurse kaj eksterklase praktiki la lingvon kaj havigi komunikadspertojn al la novlernantoj. La ceteraj ĉeestantoj de la projekto Esperanto-insulo disponas pri du kursoj. Ronald Glossop el Usono gvidas tiun kun la titolo Alfronti militon. Frederico Gobbo el Italio gvidas kurson pri la filosofio kaj historio de informadiko. Dum la inauguro de la solenaĵo de la projekto Esperanto insulo, Denis Kif ricevis la dokumenton, kiu proklamas lin esperantisto de la jaro, kiun titolon jam de kelkaj jaroj atribuas la ondo de Esperanto.
Non valer tanto jen por vi, non valer tanto jen por vi, li dramatika sed ne trudika, non valer tanto jen por vi.
Germain Pirlo comence de januaro 2012 pretigis daure aktualigatan liston de Esperanto-kursoj oficiale organizataj en universitatoj kaj superaj institutoj. Lia listo enhavas krome kursojn sine de universitata asocio kaj kursojn kadre de universitatoj de la tria aĝo. En Pollando lastiare Esperanto estis inter alie enkondukita en du pliajn superajn lernejojn. Temas pri ŝtata supera lernejo en Biała Podlaska, la centra orienta Pollando, kie instruas Dorota Mačka, kai kie funkcias jam oficiala studenta scienca rondo. La alia supernivela Esperanto kurso okazas en la Min kaj Fant Industria Akademio en Krakovo, kie la lingvon instruas Maria Majerczak. De pli ol jarduono en la Akademia Medio de Pollando funkcias interuniversitata kolegeca laborgrupo de polaj profesiaj superaltlernejaj instruistoj kun intereso pri Esperanto-lernado kaj sciencoj.
Nova lernanto jen por vi, nova lernanto jen por vi, li gramatika sed metodika, nova lernanto jen por vi.
La informojn pri la instruado de Esperanto ne akompanigis per la fragmentoj de la kanzono de Jomo Lernu Nun. Kaj nun la anoncita komence interesa kontribuo al la lastaŭtuna interlingvistika simpozio en Poznano, dum kio la dani Ildiko dividis spertojn el Szeged Universitato pri Esperanto en la formado de studentoj pri andragogio.
Mi gvidas Esperanta lingvokurson en fakspecialiĝo Esperanta kultura fakmanaĝero en la Universitato de Szeged, kion prizorgas la Andragogia Instituto en la Universitato. Do la titolo de mia prezentado estas Esperanto en la formado de studentoj pri andragogio. Mi ŝatus al vi prezenti mallonge tiun novan fakspecialiĝon. Antaŭ kelkaj vortoj pri Szeged. Szeged situas en la sudorienta parto de Hungario, kaj la urbo havas 120.000 loĝantoj. Szeged estas kultúra kaj universitata centro de la regiono. Szeged estas urbo de universitato, estas urbo de studentoj. Kiel mian diris, la Andragogia Instituto de la Universitata Pedagogia Fako donas lokon al la Esperanta specialigio. Kaj la formado realiĝas kun la kunlaboro de la Hungara Esperanto-Junularo, kiu estas asocio por Esperanto-parolantaj hungaraj junuloj. Kiu estas andragogio? Andragogio estas scienco okupiĝanta pri edukado, instruado de plenkreskuloj, kaj kion faras post siaj studoj la studentoj pri andragogio? Post la universitataj studoj, la fakuloj pri andragogio laboras kiel organizantoj de kursoj, kulturprogramoj, festivaloj, aranĝoj por plenkreskuloj, do ili tre ŝatas organizi aranĝojn, kaj el tiu fakto venis la ideo al doktorino Edith Ujvári, kiu instruas kulturhistoriajn studojn en la Andragogia Instituto, ke la studentoj organizu esperantajn aranĝojn. Do la studentoj, kiuj lernas en la Andragogia Instituto, povas elekti ĉi tiun fakspecialiĝon. Kaj kiel ili povas elekti ĝin. Kiel ĝia nomo montras, ne temas pri memstara fako, sed tio estas fakspecialiĝo, kion la studentoj povas elekti en la tria jaro de siaj studoj. Apud aliaj fakspecialiĝoj, ekzemple organizanto de aranĝoj, studoj pri religioj, pedagogio en muzeo, ekde septembro 2010 elektebla estas la fakspecialiĝo Esperanta kultura fakmanaĝero. Traduko ne estas deviga, tio estas elektebla por la studentoj. Tio estas la celo de la fakspecialiĝo: doni bazajn konojn pri la kulturo kaj historio de Esperanto, evoluigo de la Esperanto-lingvokonoj de la lernantoj, kaj motivigo, ke ili partoprenu la organizadon de aranĝoj dum la formado. Dum la unujara formado li devas aranĝi organizi du esperantajn aranĝojn, kaj ankaŭ mia celo estas, ke post la studjaro ili restu aktivaj. La studobjektoj de la fakspecialiĝo estas jenaj. Dum la unujara studado la studentoj havas 12 studobjektojn. Ili havas fakajn studojn, conduta kulturo protocolo kaj etiketo program organizado marketingo konkuro verkado kaj ili havas ankaŭ studon rilate Esperanton kompreneble ili havas Esperantan lingvokurson en naŭdek ses studhorojn ili studas pri historio movado kulturo kaj aplikado de Esperanto ili havas bibliotekajn konojn kiel studobjekto ili vizitas la Esperantan libraron en la urba biblioteko Somogyi kaj li havas studobjektojn kiel Esperanto en la interreto, faka komunikado per Esperanto kaj Esperanto kiel faka lingvo de korespondado aranĝorganizado. Kaj pri la aranĝoj, kiel mi jam diris, la studentoj organizas dum la studjaro dufoje Esperantajn aranĝojn. La celo de la aranĝoj estis konatiĝi kun enlandaj esperantistoj. Kio estas niaj spertoj post la unua studjaro? La unua studiaro sukcese finiĝis en junio 2011. El 100 studentoj, 22 studentoj elektis kaj finis ĉi tiun fakspecialiĝon. Estis studentoj, kiuj volis fari lingvoekzamenon, ili ĉiuj sukcese faris la lingvoekzamenon je nivelo B2 fine de la dua studiaro. Du studentoj skribis sian diplomlaboraĵon rilate Esperanton, ekzemple Fanni Horváth pri la historio de Esperanta libraro en la biblioteko Somogyi Károly de Szeged, kaj Zsófia Pataki, ez a dua studento, kiu skribis diplomlaboraĵon kun la titolo Esperanto lingvo por la paco, kaj mi tre ĝojas pri la fakto, ke Zsófia Pataki nun laboras kiel volontulo en Bialystoko. Fine de la studiaro ni petis al la studentoj plenigi demandaron pri la studiaro kaj plejmulto de la studentoj diris, ke ili okupiĝos pri Esperanto kaj ili tre ĝojas, ke ili povis partopreni ĉi tiun specialiĝon. Por la sekva studiaro inter niaj planoj estas la prezentado de Esperanto en la Universitato de Szeged, kion ni faras kaj kion iam faris. Ni ŝatus organizi internacian aranĝon en Szeged kaj kunlabori kun esperantistoj, esperantistaj grupoj en mezlernejoj, universitatoj. Do, se vi havas ideon por kunlabori kun ni, nehezitu kontaktu nin, mi atendas viajn proponojn por kunlabori kun miaj studentoj.
Vi audis la contribuon de Ladani Ildiko pri Esperanto en la formado de studentoj pri andragogio en Szeged Universitato en Hungario. Kiu contribuo estis presentita kadre de la dua interlingvistika simpozio en Poznano last autune. Ĝi disvolviĝis en la Universitato de Adam Mickiewicz kaj estis dedicita al la temo interlingvistiko kaj esperantologio antaŭ la defioj de la 21. jarcento. Finiĝas nia ĉiulunda Esperanto-elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. En la nomo de la tuta redakcio ni tradicie petas pri rimarkoj kaj opinioj, programproponoj kaj sugestoj. Nelaste pri la sponsora contribuo al nia UEA conto vars strecolto. Nun venas tempo adiaui vinga signoroi per la tradizia gis la baldava raudo, gis la plei proxima vendredo.